Бишкекте кечки саат 10:30. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү күнгө бейшемби, 4-декабрь. Прага студиясында мен Сабыр Абдымомунов. Алдыдагы жарым саатта арай көз чарай талкуусу болот. Анда кыргыз өкмөтү декабрь айынан баштап электр энергияга жана жылуулукка бааларынын кескин көтөрүшү. Бул кымбаттатуу эл арасында социалдык чыңалууларды жаратпайбы деген суроонун айланасында кеңирекеп болот. Азаттык менен болуңуздар. Оболу жаңылыктарды угалалы, микрофондо Улан Алымкулу уулу.
Рахмат Сабыр, саламатсыздарбы. Грозныйдагы атышууларда 10 полиция мерт болду. Чеченстандын баш кыласындагы бүгүнкү антитеррордук операцияда мындан сырткары 28 полиция кызматкери жаракат алып, 9 согушкер жок кылынганы кабарланууда. Бул тууралуу Орусиялык Интерфакс агенттиги жергиликтүү бийликтерге шилтеме жасап маалымдады. Мурдараак чечен лидери Рамзан Кадыров Грозныйдагы пресс борборунун имаратын ээлеп алгандардын 6 атышуу учурунда жок кылынып, бирок жакшы куралданган, анын ичинде гранатометү бар согушкерлердин тобу мектеп имараты ичине кирип алгандыгы билдирген. Согушкерлердин азыркы чабуулу Грозныйда акыркы бир нече жыл ичиндеги эң ири кол салуу. Бийлик өкүлдөрүнүн айтымында атышуулар бир нече унаа менен келген куралчандар түндө көзөмөл бекетте майнин кеминде 3 кызматкерин өлтүргөндөн кийин башталган. Орусиянын түндүк Кавказында аракеттенген исламчыл согушкерлер колдонгон Кавказ Центр интернет сайтына жайгаштырылган видео кайрылууда сүйлөгөн адам ал кол салууну Аслан Буйтукаевдин буйругу менен жасагандыгын айтат. Аслан Буйтукаев өз жактоосу арасында Эмир Хамзат деген ысым менен белгилүү. Путин батышта айыптап Кырымдын ыйыктыгына токтолду. Бүгүн Кремлден калкка жасаган жылдык кайрылуусунда орус президенти өлкөсү БШ жетилген бириктүү улут гана көтөрө алуучу сыноону баштан кечирип жаткандыгын билдирди. Батышты уятсыз жана агрессивдүү аракеттер үчүн айыптап, Орусия чет өлкөлөрдүн эркине эч убакта баш ийбесине аланексиялаган Кырымдын Орусия үчүн ыйык мааниси бардыгына токтолду.
То, что мы видим сейчас на Украине, трагедия на юге.
Биз бүгүн Украинадан көрүп жаткандар түштүк чыгыштагы трагедия биздин позициянын тууралыгын толугу менен ырастоо деген Путиндин пикиринде. АКШ жана Евразия аракет Орусияга каршы киргизген экономикалык санкциялар өлкөнү солкулдатпастан тескерисинче орус экономикасын стимулдаштырды. Путин бүгүнкү кайрылуусунда ошондой эле Орусияга четтен кайтуучу капиталга толук мунапыс жарыялоону сунуш кылды. Казакстанда жол кырсыгында каза болгон кыргызстандыктардын аты жөнү такталды. Тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Турдакын Сыдыков Назатка билдиргенине караганда, Казакстандын Акмола облусундагы жол кырсыгында каза тапкан эки кыргыз жаранын аты жөнү такталды. Учурда бул иште Казакстандагы кыргыз элчилиги өз көзөмөлүнө алып, каза болгон эки жаранын сөөгү мекенине жөнөтүү аракетин көрүп жатат. Жол кырсыгы 3-декабрда күндүк саат 3-4 чамасында Алматы Екатеринбург жолунун 945 чакырымында болгон. Кыргызстанда оң урулду унааларга тыюу салына караган мыйзам биринчи окуудан бүгүн кабыл алынды. Мыйзамды биринчи окууда депутаттар көпчүлүк добуш менен колдошту. Эгер аталган мыйзамды парламентте толук кабыл алып президент кол койсо, 2015-жылдан тарта өлкөгө оң урулду автоунааны киргизүүгө тыюу салынат. Мыйзамды демилгелеп жаткан ички иштер министрлиги өлкө аймагындагы жол кырсыктарынын көбү оң урулду унаалардын айынан болуп жаткандыгын жүйө кармоодо. ИИМдин маалыматы боюнча 2013-2014 аралыгында Кыргызстандагы жалпы унаалардын 35% оң урулдулары түшкөн. Бурулукта Кыргызстан жол кырсыктарынан былтыр 12 миллиард сом чыгым тарткандыгы аныкталды. Мындай тыянак стратегиялык иликтөөлөр боюнча улуттук институттун изилдөөсүнүн жыйынтыгында чыгарылган.
Ички дүң продукциянын 3.5% түзүп атат да. Бул жерде эң негизги адамдардын жаракат алганынын анан өлүмгө алып келген. Анан үчүнчү составляющий бул автотранспорт каражаттарынын ошо унаалардын жапа чеккендиги да.
Деди Азаттыкка бүгүн изилдөө авторлорунун бири эксперт Жыргалбек Шаршембиев. Президент Атамбаев бүгүн Бириккен Араб Эмираттарына жүрөт. Кабарчыбыз билдиргендей, бүгүн Алмазбек Атамбаев Абу-Дабиде Мураскер Ханзада Шейх Мухаммед бин Заид аль Нахая менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Президент ошондой эле Бириккен Араб Эмираттарында кыргыз элчилигин ачуу жөнүндөгү жардыкка бүгүн кол койду. Буга чейин бул өлкөнүн Дубай шаарында башкы консулдук гана иштеп келген. 2014 жыл эң ысык жыл катары аталган жатат. Метеорология боюнча дүйнөлүк уюм билдиргендей, быйылкы жылдын январь-октябрында аба температурасынын глобалдык көрсөткүчү орточодон 0,57 Цельсийге жогору болду. Бул буга дейин эң ысык жыл катары эсептелген 2010 жылдын көрсөткүчүнө барабар. Аталган уюмдун баш катчысы Мишель Жаронун айтымында 2014 жыл үчүн алгачкы маалыматтар эң ысык 15 жылдын 14-ү 21-чи кылымга туш келгендигин көрсөтүүдө. Дүйнөнүн метеорология боюнча башкы мекемеси белгилегендей, быйыл деңизде температуранын ысышы дүйнө боюнча жаан чачындын, суу ташкындын, кургакчылыктын күчөшүнө салым кошту. Сабыр.
Бирок жакынкы күндөрү анча жылуу күтүлбөйт. Эртең күндүн көзү көрүнбөйт. 5-декабрда күндүз ысык көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде кар жаат, калган аймактарда Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын айрым райондорунда туман түшөт. Өрөөндөрдө -12 +4 чейин, тоолордо -18 -7 чейин болот. Бишкекте болсо түнкүсүн 9 градус суук, күндүз 0-2 градус суук болот. Жаңылыктарды жана аба ырайы тууралуу кеңири маалыматты биздин сайттан ала аласыз. Сайтыбызда эле азаттык кейжи орус тилинде сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Кечки талкуубузду сунуш этебиз. Кыргыз өкмөтү декабрь айынан баштап электр энергия жана жылуулукка баалардын кескин көтөрүлүшүн Казакстандан алынуучу энергиянын кымбат келгени менен түшүндүрүүдө. Кыш келгенде баалардын кымбатташы эл арасында социалдык чыңалууларды жаратпайбы? Деги эле тарифтерди иштеп чыгууда кайсы негиздерге таянат жана башка маселелер бүгүнкү арай көз чарай берүүбүздө кеп болот. Талкууну Бишкекте Бакыт Орунбеков алып барат. Бишкек.
Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын стратегиялык изилдөөлөр улуттук институтунун директору Талант Султанов жана энергетика боюнча эл аралык эксперт Жаныбек Оморов катышмакчы. Мындан сырткары, урматтуу угармандар, эгерде талкууланып жаткан маселе боюнча сиздерде сунуш пикирлер, суроолор болсо 31-61-63 телефондоруна чалып байланышсаңыздар болот. Менин биринчи суроом Талант мырза сизге да. Эсиңизде болсо керек, 2009 жылы электр энергияга болгон баа кымбаттап 70 тыйындан 1.5 сомго кымбаттатканда элдин нааразычылыгы чыгып 2010 жылдагы апрелдеги белгилүү окуя келип чыкты эле. Тарифтердин кескин көтөрүлүшү дагы кыш убактысына туш келип жатат. Коомчулуктагы пикирлерде бул дагы саясий курал катары элдин толкундоолоруна, чыңалуусуна алып кетет, социалдык бир чоң көйгөйлөрдү жаратышы мүмкүн деп атат да. Сиздердин институт буга бир баам салып көрдүбү? Жагдай кандай өзү? Эл кандай кабыл алып жатат? Сизде бир маалыматтар же болбосо бир тыянактар барбы?
Чоң рахмат Бакыт мырза сурооңуз үчүн. Биз ошо институтубузда бир чоң изилдөө кылдык элек, ошо электро секторунун ситуациясы кандай деп. Ушул жыл биздин тарыхта биринчи жыл электроэнергиянын экспортёрунан биз болсо электроэнергиянын импортёруна айланып кеттик. Анткени биз азыр канча спрос бар, ошонун баардын электроэнергия бере албай атабыз. Революцияны айтып кеттиңиз, ал жакта чынын айтса тарифтер триггерли болду деп эсептесе болот. Анткени ал убакта көп факторлор кошулган, жалаң эле экономика эмес, политика жактан дагы абдан көп кысымдар болуп аткан болчу. Эсте болсо телефон, мобилдүү телефондорго да киргизилген там 70 тыйындай нерсе, ошонун баардыгын кошкондо революция болуп кетти. Бирок азыр тариф маселесин чындап эле сиз айткандай саясий куралдай колдонушу мүмкүн бар, коркунуч бар. Ошондой ошондуктан биз элге бүт маалыматты ачык көргөзүш керек, түшүндүрүш керек. Ошондо менин оюмча эл өзү билсе түшүнөт деп.
Тарифтерди көтөрөр алдында мына элдин маанайын, жалпы жагдайды, коомдогу бир абалды иликтеп негиздеш керек деген да пикирлер арбында. Дароо эле 70 тыйындан 2.5 тыйынга көтөрүү бул эмнеге негизделди деп ойлойсуз деген дагы суроолор көп болуп атат. Улуттук статистика комитетинин билдиргенине караганда Кыргызстандагы азыркы орточо айлык 12 000 сомдун тегерегинде болуп атат да. Ал эми төлөөгө келгенде ошол айлыгынын жарым жарымынан көбү электр энергияга төлөгөнгө кетип калат деген бир эсептөөлөр чыгып атат да. Мына ушундай шартта эмне кылыш керек деп ойлойсуз?
Чын айтканда мен болсо бүгүн өзүм электр энергия счетумду карадым. Мен вот үй бүлөмдө 4 адам жашайт. 300 киловатт колдонот экенбиз. Эски баада 70 тыйын болгондо биз 300 сом, 200 сом коротот экенбиз. 2 сом болгондо дагы 6000 сом болуп кетпейт. Ну, может быть, мүмкүн 3 эсе көбөйөттүр. Бирок бул жерде
сатса сиз кайсы кандай үйдө турасыз? Көп кабаттуу үйдө турасызбы же жерде турасыз?
Бир кабаттуу квартирада турабыз. Ошондо орточо колдонобуз деп эсептейм. Ошондо ушундай баага келет экен. Бирок эмне үчүн 2 сом деп айтып атышат? Бир жагынан бул 700 киловатт лимиттен ашканда деп атат да. Анткени көпчүлүк элдер болсо ал лимиттен азыраак колдонот биринчисинен. Экинчисинен биз 4-5 жылдан бери тарифти эч өзгөрткөн жокпуз. Башка кошуна мамлекеттерде 70% чейин баа көтөрүлгөн экен. Ошол эле Таджикстан, Казакстан, Өзбекстанды алсак. А бизде долларга салыштырганда баа 2 центтен башта 2008 жылы 2 цент болсо, азыр 1 цент 3 1.3 цент болуп калды. Арзандаптыр чын айтканда.
Эбе ошо сиз жанагы кошуналар жөнүндө кеп кылып калдыңыз. Урматтуу Жанек мырза, энергияны бааны көтөрөрдүн негизги бир аргументи катары башка өлкөлөрдө кымбат деген. Россияда мынча эсе, Казакстанда мынча эсе кымбат деп айтабыз. Ошол эле учурда Россияда, Казакстанда элдин орточо эмгек айлыгы Кыргызстандан канча эсе көп, канча процент, канча пайызга көп экени да айтылбайт да. Ушул негизден алганда деги тариф саясаты кандай түзүлүш керек эле? Өкмөттүн бүгүнкү жасап жаткан тариф саясаты туурабы? Мамлекеттин элдин кызыкчылыгына туура келет деп ойлойсузбу?
Эми бул тариф саясаты бул бүт эле мамлекеттерде абдан бир чоң саясаттардын бири да. Муну бир эл түшүнгөн, бир эксперттер бир аныктап чыккан. Анан жалпы мындай коомчулукка мындай пайда келтирбей турган жол менен жүрүш керек да. Көп мамлекеттерде мен биз карап чыктык, барып да келдик. Анан бизде эми кичине баягы ушул эксперттердин эмесине таянбай ушул бир мындай жакшы бир жолго түшпөй атат да ушул тариф саясаты. Элде дагы мындай ушул энергия секторун башкарууга мындай ишенбечилик болуп келгендиктен ушул жактан биз мындай кыйналып келатабыз да. Эми бул жерде тариф саясатын жүргүзгөндө жанагы экономикалык негизги принциптерге гана негизделиш керек тариф саясаты. Тариф деген эмне? Бул баягы чыгымдарды баягы электр энергияны өндүрүшкө болгон чыгымдарды басыш, жабыш керек да. Эгерде жаппаса ошону өкмөт башка бир экономиканын бөлөк жагынан ошону акчаны тапканга даяр болуш керек. Ушундай болуп бизде абал түзүлдү. Тарыхый тарифтер бизде абдан төмөн болуп келди да, ошого эл көнүп алган, бүт экономика көнүп алган. Ошон үчүн биз өндүрүштү өнүктүрө албай атабыз. Анткени жаңы өндүрө турган электр энергиянын баасы чын менен кымбат. Эгерде мына Казакстанды алып көрсөк, 1 киловатт 4 сомго, биздин акча менен алганда 4 сомго жакын. Ошондой эле Орусияда дагы ушул 4 сомдон тегереги, ал эми Эстония же башка мамлекеттер 9 сом тегереги, ал эми башка мамлекеттер андан дагы абдан жогору тарифтер.
Бизде электр энергияны өндүрүү дагы ушунчалык арзан да, туурабы? Биз тоо суусунан, дарыялардан энергия алабыз да. А башка мамлекеттер башка жол менен алып атышпайбы?
Эми бул жерде көп түшүнбөшүлүктөр болуп атат. Бул гидроэнергия арзан деп айтууга болбойт. Мисалы, эгерде эмне үчүн жаңы гидростанцияларды биз көп жылдан мына эгемендүүлүктөн бери кура албай келатабыз. Анткени боорки тариф өзүн өзү жаппай атат да, бизде тариф төмөн болгондуктан. Негизи гидроэнергия болгондо да бул жерде чоң инвестициялык чыгымдар бар. Анан бул бизде курулабы, Казакстанда курулабы, бул негизги кете турган чыгымдар бул жанагы сырттан келе турган баягы оборудование. Ошон үчүн бул чыгымдар бирдей да.
Сөзүңүздү созуңузда, азыр бизге угарманыбыз кошулуп атат. Алло, саламатсызбы?
Алло, саламатсыңарбы?
Келиңиз, өзүңүздү тааныштырып, сунуш пикириңиз.
Мен Бишкектен чалып аттым эле, Жыргал.
Эй.
Мооруки, мына экинчи революция ушул светтен болбоду эле. Мына азыр мына карапайым элдер кошуна колоңдун баарын айтуудат. Ушул айдын аягында канча жана канча эмеден өтсө 70 тыйын, андан ары өтсө 2 сом канча тыйындан дебедиңерби? Ошону Мисалы үчүн мага мурун 500-600-700 сомго чейин төлөчүмүн, азыр 3000-4000 сом болуп келип атат. Элдин баары ушунчалык кыжыры кайнап атат. Эгерде пикет болсо баарыбыз чыгабыз деп атышат. Ушуну ордуна келтирбейсиңер азыр. Эмнеден кымбатчылык? Рахмат.
Ошону түшүндүрүү иретинде азыр биз талкуу жасап атабыз. Жанек мырза, айтсаңыз, ушу энергия тарифти көтөрүүнүн бир себеби жана өзүңүз айткандай жабдуулар, керектөөлөр, башка чыгымдар көп деп атасыз да. Маселени тарифти көтөрбөй эле, көтөрүлсө дагы аз аздан көтөрүп, бир 10 тыйындан 20 тыйындан кылып этап этап менен көтөрүлсө болбойт деген пикирлер арбын. Ошол эле учурда энергия сектордогу коррупция маселеси, жоготууларды азайтуу маселеси боюнча чечкиндүү чаралар болбой жатат деген пикирлер бар. Сиздин көз карашыңыз кандай?
Бул эң туура суроо болду. Бул эми баягы канчалык талкууласак дагы бул проблемалардын баягы төркүнү келип баягы менеджментке такалат да. Мына мен сунуш айтат элем, ушу көп талкуулап атабыз, ушу ушундай абалга келдик, чоң кризиске, энергетикалык кризис абал түзүлдү. Ушул менеджмент алып келбесек, биз мындай жеке менеджмент баягы эл аралык тажрыйбасы бар бир адамдарды ушул компаниялардын менеджментинде, жалпы ушул энергия секторду алдыга жылдыратуу менеджмент алып келсек, ушул маселелер чечиле турган эмес.
Кыргыз адистери, кыргыз менеджменттери жокпу?
Жок, ошол эл аралык тажрыйбасы бар, ал кыргыз болобу, башка улутта болобу, мына апшын алып келиш керек да. Ал улутуна сөзчүлүк бар кыргыздардын арасында дагы. Мына мен Малайзияда болуп келдим. Мына өнүгүп аткан Малайзиядагы бир мамлекеттик компания, ошол норвегиялык бир тажрыйбасы бар адамды алып келди дагы. Ушундай бир чоң өзгөрүүлөр болду да. Бул менеджмент дегенин, мына сиз айтып аткан жанагы суроолордун баары ушул менеджментке келип такалат да. Бизде мисалы менеджмент жакшы болбогондуктан стратегиялык пландоо болбой атат. Эмне үчүн тарифтер мына ушу кышкыга көтөрүп кышкыга келип калды? Эмне үчүн суу токтогулсукта суу сактасын жетпегенибизге түшүнгөнүбүзгө ушу кышка жарата эле түшүндүк. Муну алдын ала билсе болмок. Тарифтерди көтөрүү негизи апрель айларында кыштан чыкканда жасалат. Ушунун баарын бүт пландасак болмок да.
Анда биздин учкай жаңылыктарыбызга эми кезек берели, сөз Прагада.
Рахмат. Лукашенко Орусияны бажы союзунун эрежелерин бузган үчүн айыптады. Нью-Йорктогу демонстрацияга миңдеген кишилер чыкты. Грозныйда катышууларда 10 полиция мерт кетти. Путин батышты айыптап, Крымдын ыйыктыгына токтолду. Казакстанда жол кырсыгында каза болгон кыргыздардын аты жөнү такталды. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта, Азаттык KG биздин сайтында эреги, орус тилиндеги сайтыбыз rus-azattik.org. Сөз кайрадан Бишкек студиясында.
Рахмат. Талант мырза, мына азыр эле Лукашенко бажы союзундагы кээ бир маселелер боюнча нааразычылыгын билдирген экен. Менин суроом да ушундай да, эгерде биз бажы союзуна киргизгенде ал өлкөлөргө, союзга кирген өлкөлөрдүн жалпы бир стандарттары, бир эрежелери болоор айтылууда, биздин дагы жогорку кеңеш бир топ мыйзамдарды ошого шайкеш келтирүү боюнча аракеттерин жасап жатат. Биз тариф саясатына келгенде дагы ошондой союздун бир шайкештиктерине туура келиштиришибиз керек деген пикирлер бар да. Буга кандай дейсиз?
Бажы союзунда биз болсо налог, салыктарды, тарифтерди өзүбүз тандасак болот. Бул биздин күчтүү тарабыбыз деп эсептеп болот. Анткени Кыргызстандан салыктар абдан төмөн башка өлкөлөргө салыштырганда ушу бажы союзунда. Бирок ушу бажы закондорун же болбосо сертификация деген маселелерди биз туура келтиришибиз керек. Ошол жерден көп жумуш өтүп жатат азыр.
Анда биздин угарманыбыз бар экен. Алло, саламатсызбы?
Алло, саламатсызбы. Бечелике жөтөрдүн эмнеге келе жугар дегендей, кариз саясатын козгоо койчу болмок, айрыкча электр энергиясына карата баана эл мунусун сүйүлүп босуп алган жок, каршылыктар болот сөзсүз түрдө. Бул боло турган иш. Анан момундай суроо атат студияда отургандарга. Мына кудайым буйруп табиятты боороору Кыргызстанда дайыма жаан чачын болуп суу жетиштүү болсо токтогул суу сактагычында Казакстандан импортталбай мындай импорт албай калсабы тариф ордуна келеби?
Мынакей тарифти кайрадан ордуна келеби? Эгерде жайында аман эсен биз кыштан чыгып алсак, Казакстандан энергияны албай эле өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүз менен болуп калсак, кайрадан тариф өз ордуна келеби же болбосо азаябы деген ушундай коомчулукта кескин суроо бар.
Мен бир нерсени эскертип кетсем деп айтайын деп атканда, сиз айтып кеттиңиз, башында 2009 жылы тарифтер көтөрүлүп, анан кийин 2010 жылы тарифтер кайта өзүнүн ордуна келишти 70 тыйынга. Бирок ошо 2009 жылы тарифтер менен кошо элдерге компенсация киргизилген. Каражат азыраак жарандарга 200 сомдой орточо компенсация ай сайын берилген экен. Ошо жыл сайын ошодон бери 3 миллиард сомдой кетип атат компенсация аркылуу. 4 жылды кошсок азыр 300 миллион доллардай компенсация аркылуу кеттир. Ошол акчаны мисалы тариф кайта ордуна келди, ошол акчаны биз азыр колдонуп бир Верхний Нарынский каскад ГЭСТи деле курбасак болмок болчу да. Бирок азыр ошол компенсация дагы эле бар. Бул бир четинен. Экинчи четинен ылдый тарифтер кедейлерге эмес байларга абдан пайдалуу. Анткени каражат азыраак жарандар алар электричествону анча көп колдонбойт. Көп колдонгондор бул особняктары бар, сауналары бар кишилер. Алар жөнөкөй адамдардан 10 эсе, 20 эсе көп колдонот. А чында бул тарифте субсидия бар, скрытый субсидия. Ошол субсидиянын баардыгы кайта байларга келип атат да, ошону түшүнүшүбүз керек.
Могу жерде энергетика министрлигинин алдындагы отун энергетика комплексин жөнгө салуу мамлекет департаментинин билдирүүсүндө бул азыркы күндөгү сунуш кылынып бекитилген тариф 2014 жыл 2017 жылга чейин күчүндө болот деп атат да. Демек бизде ушул тариф сакталып калчудай болуп атат. Кандай дейсиздер?
Эми бул электр энергия мындай эле суроо туулат да. Бул электр энергия барган сайын бул электр энергия болгон талап көбөйүүдө, анткени экономика өсүп атпайбы? Мына бизде азыр электр энергия баягы жетпей атканы, мына эми түшүнүп кризиске учурап отурабыз. Демек келечекте биз бул өндүрүштү кеңейтишибиз керек. А өндүрүштү кеңейтиш үчүн жаңы баягы курула турган ГЭСтер, жаңы өндүрүлө турган жанагы электр энергиянын баасы биртөө эле жогору. Мисалы биз көрүп атпайбызбы Казакстанда кандай баа же башка жактардан, ошол эле гидростанцияларда чыга турган электр энергиянын баасы ушундай жогору. Анан эми жалпы бул мамлекет ар кайсы мамлекеттердин саясатын карап көрсө бул тариф төмөндөйт деген мындай эмес. Тарифти мисалы элге түшүндүрүп коюлган тариф калыш керек. Тариф деген эмне? Ошол электр энергияны пайдаланганга кетип аткан чыгымдарды ушу жалпы биз коомчулук төлөйлү деген макулдашууда. Эгерде элдер ошого макул болсо ушу тарифти көтөрүшүбүз керек кандайдыр жол менен. Жок, төлөбөйбүз десе анда эртең бизге электр энергия жетишпейт, ушундай бир абалга экономика өнүгүүсү токтойт деген эле сөз да. Эми анын баягы жакшы жактары бар. Мисалы экономикалык баягы негизделген тарифтерди кандай жол менен ушу чыгымдарды биз жабабыз. Чыгымдарды жабыш үчүн белгилүү деңгээлде мындай тариф болуш керек да, анан үнөмдөө жагында караш керек да. Мисалы тариф төмөн болгондо ачык айтыш керек, биз электр энергияны жакшы үнөмдөбөйбүз. Ал эми тарифти акырын акырындан өз алдына баягы чыгымдар жаба турган деңгээлге көтөрө турган болсок, туура жанагындай үй бүлөлөр бар, жардамга муктаж болгон ошолорго түзөтүш. Мына менин коллега бияг айтып кетти, компенсация төлөнүш керек. Ошолор баягы нааразы болбой сезбеш керек ошондой эмелерди. Анан бул деген чыгым деген чыгым да, мында эч ким кача албайт. Биягынан төлөбөсөң аны бирөө төлөшүбүз керек, же башка жактан, же жанагы билим берүү жагына, же медицина, же башка жагына кете турган акчадан төлөшүбүз керек. Баары эле бул биздин жарандардын чөнтөгүнөн чыга турган акча. Анан эми терс жактарын, оң жактарын мындай экономисттер эсептеп чыгып, элге түшүндүрүп, ошону өкмөт туура саясат жүргүзүп, жанагындай стратегиялык пландоо болуп алдын ала жасаса, бул мисалы мындай абалга келбейт элек деп ойлойм да. Ошон үчүн жанагы мен айткандай менеджмент кичине жетишпей турат, аксап турат ушул жагынан.
Менеджмент деп калдыңыз, мына өзүңүз эл аралык тажрыйбаңыз бар, көп өлкөлөрдө иштеп ушул тармакта эксперттик да кылып жүрөсүз. Сиздин тажрыйбаңызды, сиздин мүмкүнчүлүгүңүздү кыргыз өкмөтү пайдаланып жатабы сизденби?
Эми кыргыз өкмөтүнө мен колдон келишинче жардам берип келген, буга чейин берип да жатам. Мына өкмөттө кеңешчи болуп жүрдүм, министрлерде кеңешчи болуп жүрдүм, азыр деле мына жардамды аябайм. Эми бул жерде мындай да, экономикалык баягы жылыш керек болсо бизде кичине мындай система жок болуп атат да. Мен башка мамлекеттерди кыдырып келдим, мына көп убакытты Ирак чыгышта, жанагы бөлөк Африкада, башка мамлекеттерде болдум. Ал жерде мисалы биздин тажрыйбабызды чакырып алып жол кирешебизди, жатканыбызды, андан тышкары бүт айлык эмелерибиздин баарын төлөп, ошол жазган рекомендацияларды түстөн түз пайдаланат. Ал эми биздин өкмөттө андай сунуштар, андай аракеттер азырынча же система болбой атат да. Бизде ошол бир реформаны алдыга жүргүзгөн күч жок болуп атат бизде. Мисалы өкмөт өзүнүн аракетин кылып атат, анан өкмөттүн көп маселелери бар, баягы өрт өчүрүүчү подход болуп атат да, мына бүгүн кризис туулду, бүгүн энергияны каяктан алабыз, Казакстанда алабызбы же Түркмөнстанда чапкылап калышат. Бул жерде жанагындай жүрүш үчүн жанагындай компаниялардын менеджментин алып келсек, жана тажир басы бар, сиз айтып атпайсызбы, сөзсүз чет элдиктер. Өзүбүздүн кыргыздар болсо, кыргыздар, башка улут
болсо, ошондой потенциалдуу адистер бизде барбы?
Ошондой потенциал адистер бар, андан коркпош керек. Мисалы, ошол адистерди алып келип туруп, алардын белгилүү өзүнүн компенсация айлыгы бар. Ошону төлөсөк, мисалы, Кыргызстан абдан утмак. Ошого полномочия бериш керек, ишениш керек, ошол кадрларды тандайт, инженерлерди, керектүү инженерлерди алат, ошол киши жооп берет. Эгерде бир 2-3 жылда чечкин өзгөрүү болбосо, анда мисалы мен көргөндөн ошондой өзгөрүү болот эле деп ойлойм да. Ошондо жанагындай стратегиялык пландоо пайда болот, жанагындай гидрологиянын жана кургакчылык мезгилдин келатканын алдын ала биле алабыз, ошондо кошуналар менен жакшы келишимди түз алабыз, анан жанагындай элге дагы туура түшүндүрүш керек. Элге айтып түшүндүрүш керек, мына коррупция токтоду, мынакей момундай менеджментке бердик, чыгымдар мом, чыгымдарды эсептеп келсек тариф момундай болуп атат, кандайсыңар, электр энергияны үнөмдөө жактарын көрсөтөт алар. Ушундай ушундай бир жакшы дүйнөлүк тажрыйбалар биз Кыргызстанга чукул кирет эле дагы, анан өндүрүш дагы өз мүмкүнчүлүгүбүз дагы пайда боло баштайт эле да.
Коңшулар деп калдыңыз да, мына биз Казакстандан электр энергиясын 1 киловаттын 5 сомдон сатып алганга туура келип жатат. Убагында мындан 2-3 жыл мурда биз Казакстанга 3 центке чейин саткан экенбиз, экспорттогон экенбиз, ал 40 сомуна которгондо 2 сомдун тегерегинде экенде, бизге мисалы үчүн мына кошунулар менен мындай бир өз ара кызыктуу пайдалуу бир эме болдубу ушул нерсе, же биздин аргасыздыктанбы? Мындан жеңилирээк, мындан арзаныраак алсак болот беле, шарт бар беле?
Эми бизде биринчиден баягы чукул арада ушул өкмөт ушул маселени чечкенде биздин кыргыз өкмөтүнүн тарабы кичине позициясы начарыраак болуп калды да, ушу аргасыз ушуларга барды да. Анан жана бааны салыштырганда айтып коюшубуз керек, мисалы кышкы электр энергиянын баасы менен жайкы электр энергиянын баасы айырмасы чоң. Анткени жайында ашык энергия бар, мына бизде дагы Тажикстанда дагы, ал эми кышында энергия дефицит. Ошон үчүн дефицит болгондо албетте энергиянын баасы жогору болот. Ошого байланыштуу ушундай баа болуп атат. Биз жайында сатчубуз электрди, ал эми кышында алып аткан энергиянын баасы жогору. Анан жанагы 5 сомдон ашык баага келип атат Казакстан энергиясы. Ал деген жанагы чек арадагы дүң баа да, анан аны кардарларга жеткириш дагы чыгым да, бир жарым сом боло, 1 сом боло, ошонун үстүнө кошуш керек. Ошондо бизге чөнтөгүбүзгө бир 6 сомдон ашык акча менен келип атат. Мына бул кышкы электр энергиянын накта баасы деп түшүнсөк болот.
Талант мырза, деги эле ушундай тариф саясатыбы, салык саясатыбы, ушуга келгенде мисалы үчүн сиздердин институт кыргыз өкмөтүнө, биздин бийликтегилерге сунуштарды, рекомендацияларды берген деп түшүнөм да, сиз кандай бир сунуштарды, кандай бир жыйынтыктарды айтат элеңиз да, мындан аркы биз кандай кадам, кандай саясат жасашыбыз керек өзү?
Ушу мисалы электр энергияны эле айта кетсек, мисалы деп менин оюмча биздин өкмөт реформа кылыш үчүн, анан эл ошол реформаларды кабыл алыш үчүн элдин ишенимин жеңип алыш керек да. Ошондуктан коллегам айтып кеткендей, коррупцияны электр энергия секторда жок кылыш керек, жоготууларды төмөндөтүш керек. Биз карап чыктык, мисалы Кыргызстан 3 жыл мурун 120-нчы орунда турган экен жоготуу боюнча, 22% электр энергия жоготулган коммерциялык же болбосо техникалык деп. 3 жылдын ичинде ошо жоготууларды биз 16% чейин түшүрүптүрбүз. Ошол уровень менен биз 100-нчү местага келет экенбиз. Өнүккөн мамлекеттерде бул техникалык коммерческий потерянын бүт кошкондо жоготууларды 2-3% эле болуп калат экен. Ошондуктан ушул жоготуулар жактан да аябай чоң жумуш өткөрүш керек. Анан биздин премьер министр дагы энергетиктерге ушундай талап коюп жатат, жоготууларды төмөнөткүлө деп.
Демек анда бизде буюрса сиздердин сунуш менен кириңиздер, сиздердин айткан ойлоруңуздарды кыргыз өкмөтү дагы, биздин бийликтегилер да угат, жалпы тариф саясатына көңүл бурат деген ниетте бүгүнкү талкуубузду аяктасам деп турам. Бүгүнкү талкуубузга Кыргыз Республикасынын стратегиялык изилдөөлөр улуттук институтунун директору Талант Султанов жана энергетика боюнча эл аралык эксперт Жаныбек Оморов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбек алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Азаттыктын уктурууларын сиздер интернеттеги сайтыбыздан уга аласыздар. Дареги Азаттык кейжи. Сиздер менен Прага студиясынан мен Сабыр Абдымомунов бирге болдум. Эсен туруңуздар.